Культурные скрыжования.
Вітаю, шановні слухачі. За гукрежисерським пультом Євгенія Бєльська, ля мікрофона Наталія Сіротка. І я запрошую вас на півгодини заглибитися у тонкості фонетики, морфології, задуматися над власною лексикою і синтаксисом. Одним словом, поговоримо про нашу мову, її історію, сучасність, традиції і проблеми. Ми не будемо розбирати конкретні правила, але звернемо увагу на агульні алгоритми, по яких мова розвивається. А вони однакові для всіх мов, хоча певні особливі есть у кожной. Сегодня попробуем перекинуть мост помеж 18 и 21 стагодиями, поразважаем про роль, якую отыгрывая выучение истории белорусской мовы с Натальей Полящук. С Игорем Копыловым поговорим про звороты, что приходят на адрес Республиканской топонимичной комиссии при Национальной академии наук Беларуси. И протягнем тему с Ириной Дубянецкой. Доведаемся, как передаются в тексте Библии особистые имены. Махчима, у вас так само есть пытания. Досылайте их про социальные сетки, ти на электронный адрес vandrovka@slimak.by. И еще один способ нечто сказать нам – написать смс на короткий номер 1029. Увага, послуга платная. На нашем сайте radiokultura.by подробная информация про цены на эту послугу. А так само попередние выпуски программы «Коли раптом пропустили нечто». Гісторія беларускай мовы поўная сюрпрызаў. С здзіўленнем я даведвалася, што словы, якія здаваліся сучаснымі, вядомыя мове некалькі стагоддзяў, такія як калькулятар, тарыф, што фанетычныя асаблівасці кшталту прыстаўных зычных прасочваюцца з самых старажытных помнікаў беларускага пісьменства. Больш падрабязна пра гэта даведаемся ад Наталі Палящук, загадчыка аддзела гісторыі беларускай мовы цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры.
Помнікі пісьменнасці адлюстроўваюць і дазваляюць вучонаму рэканструяваць грамадскае жыццё пэўнага часу і дазваляюць наблізіцца да разумення аўтара гэтага дакумента, чалавека мінулага. А што мы адносім да помнікаў пісьменнасці? А адказ на гэта пытанне можа быць дваякі, і ён і ў адным, і ў другім разе будзе правільны. Адказ залежыць ад таго, што мы разумеем пад пісьменнасцю. Калі мы пад пісьменнасцю разумеем сукупнасць пісьмовых помнікаў якой-небудзь гістарычнай эпохі пэўнага народа, і не акцэнтуем увагу на той мове, на якой гэтыя помнікі ствараліся, то пад старабеларускай пісьменнасцю мы адносім тэксты, напісаныя не толькі на старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове, але і на польскай, і на царкоўнаславянскай мове, і на лацінскай. І тут, дарэчы, узгадаць меркаванне прафесара Алега Антоновича Лойкі, які сказаў, што вывучаць як уласна нацыянальныя толькі беларускамоўныя помнікі мінулага, гэта свядома звужаць абсягі духоўнага мацерыка нашых продкаў. Жаць агульны малюнак грамадска-культурнага развіцця сярэднявечнай Беларусі, грэбаваць багаццем нацыянальнай спадчыны, створанай беларусамі і народамі Беларусі. Калі гаварыць пра царкоўнаславянскую мову як мову пісьменнасці, то трэба сказаць, што гэта мова была першай культавай мовай на тэрыторыі старажытнай Беларусі, і яе пашырэнне спрыяла далучэнню нашых продкаў да агульнаславянскай культуры. Царкоўнаславянская мова, канешне, у першую чаргу гэта мова Святога Пісання. Да тэрыторыі Беларусі адносяцца наступныя Евангелі, напрыклад, Друцкая Евангелі, Пінская Евангелі, Жыровіцкая Евангелі, Шарашоўская Евангелі. Аднак, акрамя таго, на царкоўнаславянскай мове трэба сказаць, што і стваралася розная жыційная літаратура. Прыкладам гэтага з'яўляецца вядомае жыціє прападобнай Ефрасіні Полацкай. Царкоўнаславянская мова – гэта мова і вучэбнай літаратуры. І тут трэба, канешне, узгадаць нашы вядомыя буквары, і ў прыватнасці буквар 1631 года, выдадзены Спірыдонам Соболем пад Оршай у Куцеінскім манастыры. Калі ж разумець пісьменнасць вузей і улічыць пры гэтым мову, на якой яна стваралася, то да беларускай пісьменнасці мы будзем адносіць тэксты, напісаныя на старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове. І ў храналагічных адносінах сюды ўключаюцца тэксты 14-18 стагоддзя. Гэта адпавядае прынятаю ў акадэмічным мовазнаўстве перыядызацыі гісторыі беларускай літаратурна-пісьмовай мовы. Аднак пры гэтым мовазнаўцы не выключаюць тэксты і ранейшыя, напрыклад, тэксты 13 стагоддзя. Допустим, текст договорная грамота смоленского князя Мстислава Давыдовича с Рыгой и Гуцким берегом 1229 года. Потому что и уже и у этих ранних текстах мы бачим те эти иншие проявы белорусской мовы. Сегодня агульнапринятая лічится классификация старобелорусских письмовых помников у свой час пропонованная Аркадием Иосифовичем Журавским. И по водле этой классификации помники 14-18 стагодзю размярковываются на три группы. Помники делового зместу, помники религийного зместу и помники светско-мастацкого зместу. У хронологичных относинок доминуют тексты 16-17 стагодзя. Что мы до их можем отнести? Это, перш за все, вядомые статуты Великого князства Литовского. Так само это трибунал обывателям Великого князства Литовского. Это 1586 года. Гэты текст увайшоў у историю белорусской мовы, как первый помник делового зместу, надрукованы на белорусской мове у Виленской друкарни братов Мамонічаў. А уже праз два гады, у 1588 годзе, у гэтай же друкарни был надрукованы вядомы статут 1588 года. До гэтага периоду относятся, конечно же, выданні Франциска Скарыны. Сюды мы можем отнести катехизис Симона Будного, Евангелие Василя Тяпинского, Евангелие Каліста, Троянскую историю, хронику Матея Стрейковского, дзённік Фёдора Яўлашоўскага. Вядома, напрыклад, что у свой час у Віленскі центральны архів, створаны ў 1852 годзе для захавання старажытных беларускіх актаў, было дастаўлена з гарадоў і мястэчак Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губерняў 19244 актавыя кнігі. У Віцебскім центральным архіве у канцы 19-го стагоддзя захоўвалася прыблізна 2000 актавых кніг Віцебскай і Магілёўскай губернях. І не падлягае сумненню, што ў другой палавіне 19-го стагоддзя магла быць адшукана і ўзята на ўлік толькі некаторая частка старажытнага актавага матэрыялу, таму што шматлікія войны, арэнай якіх часта аказвалася Беларусь, часта суправаджаліся знішчэннем культурных каштоўнасцей, у тым ліку і пісьмовых помнікаў. Але ёсць прыклады, якія паказваюць іншае, напрыклад, калі помнік доўгі час лічыўся страчаным, а потым ён вертаўся ў культурную прастору бацькаўшчыны. Напрыклад, гэта так было з вядомым слуцкім Евангелем 1581 года. Яно захоўвалася ў розных сховішчах, пералік гэтых сховішчаў ёсць у адпаведных дакументах. Напрыклад, пасля 1917 года слуцкае Евангелія, як вядома, трапіла ў Мінскі дзяржаўны музей і да канца 20-х гадоў 20-га стагоддзя знаходзілася ў яго фондах. У 1929 годзе Евангелія было перададзена на захаванне ў беларускі Державны музей у Магілёве, дзе яно знаходзілася да 1941 года. І вось пасля 1941 года доўгі час пра слуцкае Евангелія ніхто не ведаў. І толькі ў 90-х гадах 20-го стагоддзя манускрыпт быў перададзены ў беларускае епархіяльнае ўправленне, дзе цяпер і знаходзіцца. Дзе сёння захоўваюцца помнікі? Трэба сказаць, што шэраг помнікаў і вялікая колькасць помнікаў захоўваецца за межамі нашай краіны. Напрыклад, рукапіс Віслицкага статута сёння захоўваецца ў расійскай дзяржаўнай бібліятэцы. Там жа знаходзіцца псалтыр 16-го стагоддзя. Спісы жыцця Ефрасіні Полацкай знаходзяцца таксама ў кнігасховішчах Расіі, Украіны, Літвы. Буквар Спірыдона Соболя ў адзіным экземпляры захоўваецца ў бібліятэцы ў Львові. У нашай бібліятэцы, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, захоўваюцца Арыстоцелевы вароты, неба і плячо. Гэта тэксты, змешчаныя ў адным рукапісным зборніку 16-го стагоддзя. Канешне, ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі таксама знаходзіцца пэўная частка старажытнага актавага матэрыялу. Метрыка Вялікага княства Літоўскага, значная частка яе кніг знаходзіцца ў расійскім дзяржаўным архіве старажытных актаў. Але трэба сказаць, што ў 1978 годзе быў распрацаваны міжнародны праект, паводле якога гісторыкамі Беларусі, Расіі, Украіны, Польшы пачалася падрыхтоўка па друку кніг метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Гэта вельмі важная справа, і з 1987 па 2012 год было выдадзена ўжо 56 тамоў метрыкі. І сёння трэба сказаць, што вядзецца даволі актыўна работа па выданні факсімілі помнікаў, па іх узнаўленні, па іх апісанні. І дзякуючы наяўнасці факсімілі працягваецца жыццё арыгіналу, ён становіцца даступным, запатрабаваным, з ім можа працаваць любы жадаючы. У той час, як з арыгіналам, канешне, не кожны з жадаючых зможа працаваць, таму што арыгіналы, гэта тэксты вельмі старажытныя, яны патрабуюць вельмі уважлівых
вельмі уважлівых адносін да яго.
Супрацоўнікі аддзела гісторыі беларускай мовы ў розны час прымалі удзел у падрыхтоўцы да выдання статута Вялікага княства Літоўскага, Слуцкага Евангелля, Полацкага Евангелля, жыцця Ефрасіні Полацкай, Баркулабаўскага зборніка і буквара Спірыдона Собаля. Дзякуючы такім выданням, помнікі, якія захоўваюцца за межамі Беларусі, сёння вернуты ў культурную прастору нашай бацькаўшчыны. Я маю на увазе якраз і буквар Спірыдона Собаля, і Полацкае Евангелле. І думаю, што ў перспектыве такая работа будзе працягвацца. Аднак з вопыту магу сказаць, што гэта работа павінна быць каардынаваная, яна павінна весціся як мовазнаўцамі, так і гісторыкамі, так і кнігазнаўцамі. Гэта работа павінна праводзіцца ў сумесных праектах. Павінна ініцыятыва відавочна зыходзіць ад нас, ад мовазнаўцаў, ці, калі гаварыць шырэй, ад вучоных. Гэта ініцыятыва можа сыходзіць ад бібліятэк, ад іншых арганізацый, і потым з гэтай ініцыятывай мы павінны звярнуцца ў сховішча, дзе знаходзіцца помнік, і зразумела пачынаць тады работу.
Некаторыя помнікі даступныя нам у выглядзе факсімілі. Яшчэ адна крыніца вывучэння гісторыі беларускай мовы – гістарычны слоўнік, які складаецца больш чым з 30 таму. Магчыма, да слоўніка варта будзе звяртацца не толькі навукоўцам, але і тым, хто прыдумывае новыя назвы для сучасных брэндаў. Старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ігар Капылоў звяртае ўвагу на тое, што надта часта выкарыстоўваюць замежныя словы, а гэта не спрыяе разуменню. Чым яшчэ займаецца тапанімічная камісія, даведаемся зараз.
У Рэспубліцы Беларусь быў прыняты закон у 2010 годзе, які называецца закон аб найменні геаграфічных аб'ектаў. У гэтым законе ёсць артыкул 17, паводле якога прапісана, што назвы новым геаграфічным аб'ектам, а таксама ў выпадку перайменавання, павінны давацца на нацыянальнай беларускай мове і спосабам транслітарацыі перадавацца на другую дзяржаўную мову рускую. Што гэта азначае? Гэта азначае, што калі мы вырашылі даць назву новай вуліцы, то мы павінны даць назву на беларускай мове, але пры гэтым улічыць, як яна будзе перадавацца на рускую мову, каб не ўзнікала ніякіх праблем у моўнай практыцы, у функцыянаванні назвы. Тут яшчэ таксама справа прывычкі і традыцыі. Гэты закон не мае зваротнай сілы, паколькі тыя назвы, якія былі да 10 года, яны застаюцца перакладныя: чыгуначная, жалезадарожная, калхозная, калгасная, шпалерная, абойная. Хаця калі паглядзець сусветную практыку і міжнародны вопыт, то назвы звычайна не перакладаюцца, таму што ў такім выпадку яны не выконваюць сваю асноўную адрасную функцыю, а ўспрымаюцца як два розныя аб'екты. Мы білінгвы, двухмоўныя, і мы разумеем, калі нам трэба паехаць на жалезадарожную, мы знойдзем ту вуліцу, калі на чыгуначную таксама знойдзем, а калі да нас прыязджаюць замежныя госці, то для іх гэта абсалютна дзве розныя вуліцы. Я заўсёды ў якасці прыклада прыводжу, калі мы наведваем сталіцу Германіі Берлін, цэнтральная вуліца там называецца Унтэр ден Лінден, і прыязджаючы ў Беларусь, мы дзелімся ўражаннямі і кажам, што мы былі на вуліцы Унтэр ден Ліндена, не перакладаем пад ліпамі. Назвы не павінны перакладацца. Яшчэ вось цікавы выпадак. У свой час у 2012 годзе па распараджэнні прэзідэнта было даручана прывесці ў парадак адрасна-вулічную сістэму на дзвюх дзяржаўных мовах. І наша камісія сутыкнулася з такой праблемай. Напрыклад, у нас фактычна ў кожным абласным цэнтры і ў многіх раённых цэнтрах ёсць вуліца Атрадная па-руску. А як яе па-беларуску даць? Калі мы звернемся да слоўніка перакладнога, то знойдзем тры варыянты перакладу таго слова: Атрадны, вясёлы, радасны, шчаслівы. Як перадаваць па-беларуску назвы? У Гродні, скажам, выберуць шчаслівы, у Віцебску вясёлы, у іншым населеным пункце радасны, а нехта можа транслітаруе атрадны, хаця это зусім іншае ўжо слова, атрымліваецца з іншым значэннем. Як у Мінску ёсць вуліца Алейная. Прыгожая, здавалася, вуліца, але пры перадачы на беларускую мову зноў жа кардынальна мяняецца сэнс. Або у Брэсце тры вуліцы ёсць па-рускі: Ключевая, Радніковая і Крынічная. Пры перадачы на беларускую мову атрымліваецца тры крынічныя. Праблема таксама. Або у тым жа Брэсце дзве вуліцы: Сунічная, якая была дадзена на беларускай мове, рашэнне прынята ў 90-е гады, і Землянічная. Пры перадачы на беларускую мову дзве вуліцы Сунічныя. Вось такія праблемы у нас ёсць.
Што рабіць з второй, шостой лініі ў Мінску?
Так гэта яшчэ нічога. У Гомелі, па-мойму, 12 і 13 завулкаў Іліча. Праўда, ўжо не ўсе з іх 12 і 13 да сённяшняга дня захаваліся, але тым не менш. менш. Я разумею, што можа быць была гістарычная неабходнасць ушанаваць памяць Уладзіміра Ілліча Леніна, але гэта можна было б зрабіць у адной назве, а астатнія 12 або 13, што тычыцца Гомельскай вобласці, у нас жа десяткі вёсак аказаліся фактычна закапаныя ў выніку Чарнобыльскай трагедыі, і найлепшае, напэўна, ушанаванне памяці аб гэтых вёсках, аб назвах унікальных Палескі край, это было б ушанаваць у назвах вуліц Гомеля, поэтому я заўсёды рекомендую от імя камісіі пры перайменаванні улічыць вось эту асаблівасць, а 12 і 13 завулкаў Ілліча ўсё-такі многавата.
Яшчэ пытанне наконт вуліц. Вы рекомендуеце ствараць назву ў якой форме? У форме прыметніка, у форме бульвар Мулявіна, ці так як вуліца Маляўкі, вуліца Няміга, вуліца Кунцаўшчына?
Это абсалютна не перечыць сістэме назоўнік або прыметнік. Тут іншы ёсць аспект. У назве даваць вуліцы пры іх рэгістрацыі і на шыльдах афармляць, даваць, скажам, асабліва, што тычыцца мемарыяльных назваў, даваць толькі Мулявіна або Уладзіміра Мулявіна, даваць Карска або даваць Яўхіма Карска. Мы выступаем за тое, што ўсё-такі трэба даваць імя і прозвішча зноў жа у выхаваўчых мэтах. Па-першае, таму што маладое пакаленне, ну, часам ужо многіх нашых і грамадскіх дзеячаў, і пісьменнікаў можа не ведаць, і гэта таксама вельмі такі дзейсны сродак выхавання патрыятызму. А што тычыцца назоўнік або прыметнік, галоўнае, каб яно упісывалася ў сістэму моўную, адпавядала граматычным нормам. Абсалютна нармальная практыка захоўваць назву вёскі ў назве вуліцы. Можа быць, і хацелася б, каб у нас ўжо было ўсё ідэальна ўнармавана, і камісія паставіла кропку і спыніла сваю дзейнасць. Але, каб гэта адбылося, это пройдуць, напэўна, 10-годзі, а можа быць і больш. Таму што, па-першае, вось тая спадчына, якую мы на сёння маем, і на надзвычай вялікая. Калі больш-менш з назвамі насільных пунктаў мы разабраліся, больш-менш, хаця яшчэ пытанні працягваюць узнікаць, то у нас жа яшчэ ёсць іншая катэгорыя ўласных імёнаў. Напрыклад, гідронімы, это значыць уласныя назвы водных аб'ектаў. Дарэчы, это самая старажытная катэгорыя, паколькі гідронімы многія ўтварыліся на базе фіна-ўгорскіх моў, пасля многія на базе балтыйскіх моў, ну, а ўжо пазней славянскіх. І на прыкладзе гідроніму мы можам часам нават вывучаць, пацвярджаць і пытанні этнагенезу беларусаў. Ось я прыводжу заўсёды ў якасці прыкладу горад Віцебск у тым плане. У Віцебску тры ракі: Лучоса, Відзьба і Дзвіна. І вельмі паказальна ў тым плане Відзьба ўстаноўлена, што ўсё-такі славянскае паходжанне. Відзьба, паколькі віляе рэчышча, поэтому прыкладна такая матывацыя. Лучоса – это балтыйскае паходжанне. Ну, адносна Дзвіны можна знайсці розныя версіі. Адна з версій, што ўсё-такі эта назва ўтварылася на базе фіна-ўгорскіх моў. Вось тры рачныя назвы і вельмі цікавая гісторыя. Што тычыцца ўсёй Беларусі, на жаль, у нас да сённяшняга дня не сабраны поўны спіс назваў водных аб'ектаў, а іх больш за 40 тысяч назваў водных аб'ектаў. Ёсць вострая неабходнасць, ось так, як і назвы населеных пунктаў, сабраць, стандартызаваць, зноў жа ажыццявіць перадачу з адной мовы на іншую. Больш-менш мы ведаем буйныя рэкі, а колькі невялікіх рэкаў, колькі азёраў, каналы, ручаі, усё это павінна быць зафіксавана. Акрамя таго, у нас яшчэ вострая неабходнасць у зборы мікратапаніміі, это значыць назваў дробных геаграфічных аб'ектаў. На жаль, сёння працэсы негатыўныя, але натуральныя, те працэсы адбываюцца ва ўсіх краінах свету. З карты знікаюць вёскі, знікаюць вельмі хутка ў апошні час, або застаюцца вёскі, дзе па некалькі толькі жыхароў, разам са знікненнем жыхароў знікаюць і ўсе тыя унікальныя назвы дробных аб'ектаў: палёў, лясоў, урочышчаў, балот, а разам з імі і унікальная інфармацыя. Паэтаму на сённяшні дзень у нас яшчэ задача прыняцця, можа быць, нават дзяржаўнай праграмы па зборы і захаванні мікратапаніміі Беларусі, да выканання якой павінна быць далучаны не толькі камісія, не толькі наш інстытут, але і ў першую чаргу школы, бібліятэкі, краязнаўцы, мясцовыя органы кіравання, і тады мы зможам захаваць. Інакш беззваротна ось гэты пласт нашай гісторыі знікне. Тым больш, што на сённяшні дзень у нас адносна немнога сабрана мікратапанімія, у прыватнасці больш-менш сабрана мікратапанімія, што тычыцца Палесся усходняга і заходняга. Ёсць даследаванні па цэнтральнай Беларусі, я маю на ўвазе сабрана мікратапанімія Стаўбцоўскага раёна, таксама асобныя тэрыторыі Беларусі. Вось, напрыклад, што тычыцца самай вялікай вобласці Беларусі Віцебскай, якой налічваецца 21 раён, то фактычна толькі фрагментарна асобнымі краязнаўцамі на тэрыторыі асобных раёнаў сабраны мікратапанімія. топоніми. Окремо тих старожитних географічних об'єктів, про які я сказав, узникають же нові об'єкти, які так само потребують стандартизації. Ось тепер у нас у інституті рихтується до оборони дисертація, присвячена власним назвам комерційних організацій, так званим фірмонімам. Тут так само є проблема, поскольку сьогодні у нас обов'язкове потребування юридичне об тим, що назви повинні реєструватися на двох державних мовах, на білоруській і русській, і вельми много проблем, вельми много помилок, неодностайність при реєстрації фірмонімів. На жаль, вельми невеликий процент представлено у назвах комерційних організацій національних найменів. Вельми великий процент, по виніках дослідження 60% назви абсолютно незрозумілі жихарам Білорусі, навіть часом не взяті з ніяких конкретних мов, а штучне утворення, які не несуть ніякої сенсової нагрузки інформації. Тому роботи комісії ще хопить надовго. Писати можна на адрес Інституту мовознавства або на сайті Інституту мовознавства так само є координати, можна на електронний адрес інституту писати. Але що тичиться кончаткового рішення, то це рішення приймається топонімічною комісією при Совєті міністрів, яка працює на базі Державного комітету по майомості. А ми виступаємо у якості науково-консультаційного органу. Тобто ми розглядаємо, улічуємо усі аспекти, проводимо дослідження і після вже заключення свого рихтуємо для посядження топонімічної комісії при Совєті міністрів, де розглядається і приймається твоє або інше рішення.
Дві сьогоднішні теми – історія і топоніміка – об'єдновуються у третій. Ірина Дубянецька, спеціаліст у грецькій і івриті, а так само ще в некоторих мовах, розкаже, як повинні адлюстровуватися старожитні назви біблійських реалій у нашій мові. Чи ведали ви, наприклад, що Вавилонська вежа мусить бути Бабілонською?
Передача заміжних онімов, так би мовити, так, от особливих імен і географічних назв, вона завжди проблемна. Поглядіть, як у різні європейські мови по-різному передалися ті самі біблійні імена. Наприклад, от можемо бачити там Жан, Джон, Хуан, і ми одразу чуємо, яка гэта мова, і то саме біблійне ім'я. Так? І воно пішло у різних мовах, по-своєму адаптовується. У білоруській мові склалася як мінімум двойна, а часом тройна традиція адаптації імен. Одна така більш західня, одна більш сходня. Ми ведемо, що у нас є і Фоми, і Томаші. У білоруській традиції у нас є Івани і Яни, у нас є Марти і Марфи, той саме ім'я має двійну адаптацію. І той саме з географічними назвами. Тут отрималося так, що на одну плинь білоруської адаптації імену географічних назв повпливала російська мова. Там вельми своєособлива ситуація. Склалася адмислова традиція фонетичної передачі пізньобізантійських вимовлення грецької мови. У гэтым сэнсе, там, дзе, наприклад, бета перадаецца завсёды як в, і эта перадаецца як і. Наприклад, так от маё імя Ірына, яно пішацца Эйрэне, і яно адаптоўваецца ў познім бізантыйскім вымаўленні ў вапсе і. Ірині. Три розные написання, все зводяться в одну. Одна реч, коли эта говорка йде про грецкие имена и назвы. Наприклад, тут глядите, у Греции и у Египте греками названный город, який ми пишем Тебес. И ми кажем Теби. И там вот одразу вот вельми добре видать три літери, які по-розному адаптовуються. Літера Фета, яка може бути адаптована як Т, латинськими літерками напишемо ТН. І вона у російській традиції адаптовується як Ф. Тоді йде ета, яка старожитне дагує Е, якою потім вимовляється як І, відповідно Т перетворюється у Фі, і далі бета, яка так само адаптовується як В, і Теби робиться Фівами. І от у нас є Теби, є Фіви, якби і то правильно, але з різних традицій. Ці спречка велика йде там казати Атени чи казати Афіни. То знов-таки, це коли грецький гук сета. Але зовсім інша історія, коли говорка йде не про грецькі слова, а коли говорка йде про єврейські або про акадські слова. І тоді от гети Атени, Афіни і гети Теби, Фіви, воно вже повинно спрацьовувати зовсім іншим чином. Наприклад, город Бабілон, акадська столиця, по-акадську званий Бабілану, що значить боска брама або брама богов. І у акадській мові Б, ну ніяким чином, ні при яким розкладі не може виходити на В. Тобто Бабілону, Вавилон, ну там ну нема сроку. Ему перейти. Значить, як откуль, от, скажем, в російській мові зникає Вавилон, це знов-таки з прочитання з грецької мови, з той самої грецької бети. Але грецька мова ніяк дочинення не має до Бабілону. І бабілонський головний бог Мардук, чиє ім'я сакралізується, його можна називати тільки Бел, це що значить владар або господар. І у Біблії він менавіто тільки так і називається. І, до речі, потім Геродот, коли писав про Бабілон, він так само казав про бога Бела. І от гэты же саме Бел, який по-грецьку записується бета, ета, лямбда. І вже в російській традиції Бел робить це Вілем. Значить, коли ви читаєте про Віля, то зрозуміти, що Віль – це Бел, це досить тяжко шараговому читачу, наприклад. Коли читач буде слухати щось про Бела там з іншої традиції, читати про Віля таким чином, то він не зрозуміє, що це той самий персонаж. Що робити в білоруській ситуації? Тобто, безумовно, що з Бела робити Віля, я не бачу ніяких підстав. Із Бабілона робити Вавилон, я не бачу ніяких підстав. Випрацьоване правило, воно складається з двох часток. Тобто, це все, ще треба, це все питання для обміркування. Нема нічого жорсткого, нема нічого такого вибитого у камні. Але таке є правило номер один. Спробувати адаптовувати власне іменно географічні назви максимально близько фонетично до оригіналу. Це правило номер один. Але правило номер два робить виключення з правила номер один. Тобто, апроч тих випадків, коли це ім'я і географічна назва мають глибоку адаптацію у білоруській мові. Наприклад, вельми такі поширені імени, як Язеп. Що робить Язеп? Тобто, і Йосаф по-єбрайську. Є білоруське ім'я Язеп, яке некоторі кажуть саме білоруське ім'я, тому що ні у водного народу немає імені Язеп. Але апроч Язепа у нас є Восіп, є Йосиф. Тобто є ще інші варіанти адаптації. Є, наприклад, Міхал по-єбрайську, це Міхаель, що значить «хто як Бог», докладно. Тобто Міхаель писати, ну, так само буде трошки дивно, хоча так само це питання ще до обміркування. Ну, от ви мені можете так само от пропонувати які-небудь імена, які вельми добре відомі у мові, які вельми добре адаптовані у мові.
Мати Ісуса Марія.
Вона Марія по-грецьку. Новий заповідь написаний по-грецьку і по-грецьку Марія. Міріам – це єбрайське. Марія – це грецька адаптація імені. Але глядіть, коли ви читаєте його по-грецьку, по-грецьку воно написано як Марія. І ви пишете Марія. От ім'я Ісус. В білоруській мові є три варіанти адаптації.
Три?
Імені. Ну, або три з половиною. Є Ісус, є Єзус, є Ісус. Є ще такий поширений фольклорний Ісус. Ісус Христос родився на гетій землі, кажуть, записано в білоруських текстах, що потім адаптовує Краткевич, як на Білорусі Бог живе. Так що ви бачите, що є просто навіть проблеми з гетим. Коли казати от про гети про різне читання, от саме цікаве, це, видать, ім'я, як називають автор 4-го Євангелія. Євангелія поводля Яна, це у більшості білоруських перекладів. Ян Костанкевич писав Євангелія поводля Яана. У перекладі Декуця Малея, видадено у 39-му годі, Іоанн. І у перекладі, видаденим Білоруської православної церковної комісії, Іоанн. Чотири варіанти. От одно ім'я, чотири варіанти. Ні в один з цих чотирьох варіантів не вельми близькі до оригіналу. Тим більше, що це знову-таки грецький оригінал, який адаптовує некий певний грецький відповідник певного єврейського оригіналу, який ще інший. От що робити у таких випадках, це, звісно, повинно вирішатися консенсусом і таким адекватним консенсусом.
Голосуванням?
Ні, це не голосуванням. Питання голосування не допомагають, тому що більшість не обов'язково буде мати рацію. Тут це мусить бути менавіто консенсус. Тому треба от спрачатися і домовлятися до того моменту, поки усі не погодилися. Тому що тичиться, наприклад, консенсусу, одна з самих проблем, вона вже не тичиться географічних назв, але, наприклад, як передавати по-білоруську, є гібрайське слово «мелех», що значить «король», ну, «суверен», «монарх», і грецьке слово «василеус», тое саме. І як варіанти передачі, от ми маємо у білоруській традиції, маємо, знову, три з половиною варіанти. Є цар, король і володар або уладар. От тут от, вже пішла полова, так? Тобто субваріанти – володар і уладар. Тут зовсім інша проблема, тому що тут, як не передай, ідея у тим, що це мусить бути от менавіто суверен. Любий аргумент має контраргументи. Тобто про це можна там особливу передачу зробити, про аргументи, чому треба цар і чому нельга цар, чому треба король і чому нельга король, чому треба володар і чому нельга володар. Ну, скажімо, у тих випадках з іменами ми легше знаходимо консенсус. От тут, наприклад, ми поки що консенсуса ніякого не знайшли, у нас є вельми добрі аргументи на всі три варіанти, і тим більше, що ми маємо всі три, от у нас три повні біблії, в одну з них цар, в другий король, третій володар. От це от така от сучасна білоруська ситуація. І що з цим робити? Чому вельми би хотілося, каб не удалося створити пляцовку для ширшого обміркування?
Кого б ви ще хотіли долучити до пляцовки? Чи все ж таки, чим менше народу, тим ліпше обмірковувати?
Менше народу – це група. От у групі ми не знаходимо консенсус, наприклад. І ми цудовно розуміємо, що він потрібний. Можна, звісно, сказати, коли ви будете писати король, то я не удільничаю. Ну так же ж, так само, це ж не позиція. Ці, сказати, коли ви будете пса цар, то я не удельничаю. И вот проблема, скажем, цара, короля, володара, она выходит за лингвистичные межи. То есть она выходит у некие иншие рамки. И она зачапляет некие иншие пласты вот этой национальной сведомости. И тому тут, саправды, мусит быть ширейший консенсус, чем просто вот такие эти перекладческо-литературные. И тому тут вот варто было бы, конечно, почуть думки великой колькости людей, великой колькости авторитетов. Потому что важно в этом перекладе, конечно, как он все-таки был принят. Ну, вот это с таких острых проблем. Але этих проблем, саправды, вельми много. С адаптацией именов так само, это проблемы, это бесконцая проблема, но с именами, они как бы для самого перекладу никакой роли не отыгрывают. Скажем, мы можем написать Ян, и потом можно это робить этим автозаменой, когда уже есть текст, перебить Яна на Иоанна, и ничего от этого не поменяется. Для перекладчика это не так истотно, это больше истотно для восприятия перекладу, для читача.
На гэтым час адведзены на мой эфіры вычарпаны. Нагадаю, што сёння мы размаўлялі пра вывучэнне помнікаў беларускага пісьменства з загадчыкам аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Наталіяй Паляшчук, Ігар Капылоў, старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, расказаў пра тое, з якімі пытаннямі звяртаюцца ў камісію установы і прыватныя асобы, а доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая тлумачыла, якія варыянты маюць біблейскія асабістыя імёны у беларускай мове. Спадзяюся, вы знайшлі нешта і цікавае, і карыснае для сябе. Чакаем пытанняў і прапаноў на адрас wandrovka.slimak.tut.by ці ў сацыяльных сетках. На гэтым гукарэжысёр Яўгенія Бельская і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткіх сустрэч на хвалях канала Культура.